Krievijas pārtikas embargo sarakstā līdz šim ietilpa Eiropas Savienības valstis, Norvēģija, ASV, Kanāda un Austrālija. Krievijas premjers Dmitrijs Medveģevs šodien paziņoja, ka tagad tas ir papildināts ar vēl piecām valstīm – Albāniju, Melnkalni, Islandi, Lihtenšteinu, kā arī Ukrainu, bet saskaņā ar īpašiem nosacījumiem. Šīs valsts melnajā sarakstā iekļauts jau nolēma pievienoties Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju, paziņoja Medveģevs. Kopiena šovasar vienojās pagarināt pret Krieviju noteiktās ekonomiskās sankcijas, kas ieviestas saistībā ar Krimas aneksiju un bruņoto konfliktu Ukrainas austrumos. Atbildot uz to, Kremlis pirms gada augustā ieviesa pretsankcijas, aizliegumu importēt piena, lielopa gaļas, cūgaļas, putnu gaļas, augļu, dārzeņu, siera un zivju produktus. Ziņoģentūra Interfax norāda, ka piemēram šī gada pirmajā ceturksnī zivju importā Krievijā Islandes daļa sastādīja 15%. Tajā pašā laikā neviens uzņēmums Albānijā nav akreditēts dzīvnieku izcelsmes produktu importēšanai Krievijā. Importētāju sarakstā no Melnkalnes ir 3 gaļas piegādes uzņēmumi un 6 gaļas produktu piegādātāji. Tomēr piegādes no šiem uzņēmumiem aizliegtas kopš pērnā gada rudens, to pamatojot ar veterināriem iemesliem. Bet Lihtenšteinā tiesības eksportēt uz Krieviju ir 2 dzīvnieku barības un barības piedevu ražotājiem, raksta Interfax. Bet attiecībā uz Ukrainu Kremlis nolēmis piemērot īpašus nosacījumus, kurus Rietumvalstīs gaidāms uztvers kā atklātu politisku spiedienu pret Kijevu. Proti pārtikas embargo nolēmts ieviest arī pret Ukrainu, bet tikai tad, kad spēkā stāsies Kijevas ar Eiropas Savienību noslēgtā asociācijas līguma ekonomiskā daļa. Pērn Krievi izteica pretenzijas draudot atcelt priekšrocības Ukrainas pret importam. Tādēļ tika panākta vienošanās, ka asociācijas līguma ekonomiskās daļas stāšanās spēkā tiek atlikta līdz 2016. Gada 1. Janvārim. Ja šajā datumā tā stāsies spēkā arī embargo, brīdināja Medveģevs.
Što касается Украины, запрет на ввоз сельхозпродукции вступит в силу.
Aizliegums lauksaimniecības produktu importam Krievijā no Ukrainas stāsies spēkā tikai tad, ja šīs valsts valdība ieviesīs Eiropas Savienības asociācijas līguma ekonomisko daļu, ko Kijeva parakstīja pagājušā gada jūnijā. Mēs vienojamies dot laiku līdz nākamā gada 1. Janvārim ekonomiskā noregulējuma jautājuma atrisināšanai. Ja mēs ar Eiropas Savienības starpniecību nespēsim vienoties, bet šobrīd es neredzu pazīmes, ka tas varētu notikt. Beidzoties šim termiņam stāsies spēkā agrāk apstiprinātie dokumenti, kas attiecībā uz Ukrainu nosaka standarta tirdzniecības režīmu un pārtikas embargo.
Eiropas Savienības augstā pārstāvja varlītās Federika Mogherini jūlija nogalē paziņoja, ka pēc lēmuma pagarināt sankcijas tām pievienojušās vēl 7 ārpus kopienas esošas valstis, minētās 5, kā arī Norvēģija un Gruzija. Pret Norvēģiju Krievija embargo ievies jau pērn augustā, bet Gruzijas valdība izskanējušās ziņas par pievienošanos sankcijām noliedza. Krievija, papildinot valsts sarakstu, no kurām aizliedz ievest pārtiku, tikmēr jau nedēļu turpina masveidā iznīcināt embargo pakļautos produktus, kas tomēr nokļuvuši valstī. Gince Moliņš, Latvijas radio.